Velkommen til Panserkassen. I den her episode så dykker vi ned i virket som kampvognsmekaniker, og hvordan den teknologiske udvikling også stiller krav til udviklingen af vores mekanikere. Men som I også vil høre, til stadighed en Storm P-agtig løsningsmentalitet hver dag. Vi taler med korporal Ashley Sapstrup fra Niels Kjeldsnæsbyrån. Velkommen til. Ashley Sapstrup, velkommen til Panserkassen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, jeg er 43 år, bor i Havnstrup sammen med min kæreste Eva, hendes to børn, og hvad nu mine egne to børn. Jeg startede som værnepligtig i 02, 4. spejderskadron, hvor jeg faktisk ret hurtigt kom over og blev mekaniker dengang. Så var jeg med spejderskadronen i 03 på KFH 8 som mekaniker. Og så kom jeg hjem, der kunne jeg ikke få en plads som kammerhedsmand, det ville jeg rigtig gerne være. Men så i 04, så ringte de herovre fra opklaringsskolen, dengang at de stadigvæk havde kammervogn, om de havde en plads til mig. Så kom jeg ind og blev uddannet skyttehjælper der i 03, eller rettelse 04. Og så lukkede den jo egentlig ret hurtigt efter, da de startede om fra den gamle værnepligt til HBU. Så der blev vi flyttet over i Niels Kjeldsnæsbyrån, og der har jeg været siden 04.
Så du er en af de gamle nu, kan vi godt sige?
Jeg er en af de gamle nu. Jeg har lige været 2 år ude i civil for at se, om det var grønnere på den anden side, men det var det ikke, så det var en igen.
Der er heller ikke så mange kampvogne ude i det civile?
Præcis, det er der ikke.
Okay, men nu siger du, at du er uddannet skyttehjælper, ikke? Ja. Hvordan var det første gang at skyde med kampvogn?
Det er fedt. Det er fedt. Det var på Leopard 1'en. Der var lidt mere miljø på. Der var ikke så meget noise reduction på tilhjelmen og sådan noget dengang. Og måske ikke så meget udsugning af krudtrøg og sådan noget. Så der var blæs på dengang. Og det var rigtig fedt.
Det er sjovt, man kan sådan se, hvordan du sådan helt lyser op bare ved tanken om den der. Sådan.
Det er fedt at være skytte.
Men hvorfor ville du egentlig gerne være kammerhedsmekaniker?
Jamen, til at starte med, ville jeg egentlig helst ikke være mekaniker. Der havde jeg jo været med spejderskadronen et sted, og var egentlig lidt træt af at skrue i andre folks ting, de andre ødelagde hele tiden, og ville egentlig gerne prøve at have noget egen, og jeg synes, det der kammerhånd, det var mega fedt. Jeg er jo gået herop, og det var så kun spejdergitter, vi pillede ved dengang, og jeg synes, det der kammerhånd, det var fedt. Så jeg søgte jo plads der. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg skulle være kører, men det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det der skytte der, det sagde mig meget, meget mere. Og jeg har egentlig også siddet på skyttepinden i 8 år faktisk, på Leopard 1 og Leopard 2 af 5, inden jeg tog en tur som hjælper sammen med Dan Søgaard til Afghanistan.
Ja, det er et helt afsnit for sig, det kan jeg godt.
Præcis.
Høre det der. Ja, okay, så du blev sådan, det var sådan lidt noget, du blev sådan lidt ved det tilfælde, eller det er ikke sådan en barndomsdrøm, eller hvordan?
Det var det jo sådan set ikke, og efter jeg kom hjem fra den sidste Afghanistan-tur, der kom jeg faktisk ind og sad på som forsyner. Men det var ligesom, de blev ved med at prikke til mig, og synes du ikke, det kunne være federe? Jeg havde jo en mekanikuddannelse, om det ikke var federe, jeg kom over og skruede i kammervognene, for jeg vidste jo meget om dem. Og så til sidst sagde jeg, jo, lad os prøve det, og så er jeg blevet hængende ved der.
Mm. Så, men hvordan var din vej så til det, altså sådan rent, hvad skal man sige, uddannelsesmæssigt?
Jamen, uddannelsesmæssigt, der er jeg jo uddannet automekaniker ved Toyota i tidernes morgen, så det har faktisk ikke noget som helst med kampvogn at gøre, men det er jo det, der kræver som adgangskrav til at blive mekaniker i dag, det er personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker eller traktormekaniker, landbrugsmaskinmekaniker hedder, tror jeg, de kalder det i dag. Og så er det jo egentlig bare at få en viden om bilen. I dag, der er det jo ikke krav om rigtigt, at folk har de store kendskaber, eller kørt på vognen i dag. Du kan jo egentlig komme fra gaden med et svendebrev og en HBU, og så kan du jo starte som mekaniker ved kammervognene.
Og så er det sådan et learning by doing, så er der sådan en gammel en som dig, der skal gå og fortælle dem, hvad der er op og ned.
Ja, der er et kursus i Aalborg, og så bliver man bare kastet ud i det, og så er det sidemandsoplæring, der kører.
Hvad ved folk ikke om arbejdet som kammervognsmekaniker?
Jeg tror folk, når de ser dem første gang, at de tænker, at det er en meget kompliceret maskine. Det er svært at lave noget på, fordi det er jo en stor pansret kasse, men den er ekstremt simpel at reparere på og udskifte stumper på, fordi at den er beregnet og den er designet til at kunne hurtigt repareres i krig. Så sådan nogle ting, som måske civilmekanikere tænker, at det her det vil tage 100 år at lave, det tager bare ingen tid for os at lave. For eksempel, der skifter vi jo en motor, det kan jeg gøre alene mand, hvis jeg har en kran på en time, og så kører bilen igen. Det er lavet ekstremt simpelt, og lige til at skifte alting.
Så det er faktisk mere simpelt end at arbejde på Toyota?
Det er meget mere simpelt end at arbejde på en Toyota, eller nogen som helst anden køretøj, synes jeg i hvert fald personligt.
Ja, så det er faktisk lavet til Kammerens folk?
Det er lavet til Kammerens folk.
Men det er jo ikke, altså det er jo ikke kun at gå og skrue i biler hele tiden, tænker jeg.
Nej, det er det bestemt ikke. Man er jo altid soldat for, man er mekaniker, og vi er jo med hele tiden, når eskadronen er ude på skydeperiode, håndvåben og kammerskydeperioden. Den sidste her, der var vi indsat som hele eskadronen, så der var kommandodelen også i baghold og skarpskydning, og hvor vi skulle have frigjort, og mekanikerne indsat. Det var så en lastbil, der var brækket ned, som vi skulle have gjort klar til, at den kunne blive trukket ned af kampen under føling og sådan noget, så vi er også med på den skarpe del.
Mm. Og også man kan se også under udsendelser, tænker jeg, der er jo også et eller andet med, at man er jo ikke nødvendigvis bare at trykke ind i en lejr hele tiden. Altså man er også den, der ligesom skal med, hvor det er.
Er man bestemt ikke. Når man er førsteekselonsmekaniker, så ligger vi i linjen lige bag ved dem, og kampvognene kan jo nogle gange, hvis de går ned, højst sandsynligt kun komme i en dyb lus, så de holder jo faktisk ude i de stillinger, de kæmper i, og så er det der, vi kommer ud bagved og skal have dem nødrepareret, eller i hvert fald som minimum have dem flyttet bagud.
Så er det ikke nok at være mekaniker, man skal også kunne det andet?
Du skal i høj grad kunne det andet også, som minimum.
I er måske faktisk mere på jorden end, hvad skal man sige, gammelhundsbesætningerne i det hele taget?
Det er vi. Vi har væsentligt mere afsædet. Jeg er så heldig, at jeg har min piranha, jeg ligger og kører rundt på sammen med vores våbenmekaniker, så vi er næsten altid opsædet, men resten af mekanikersektionen, de er afsædet lige så snart, der er noget ballade eller noget som helst, så er de på jorden som infanteri.
Men hvis man nu sidder derude og er lige blevet mekaniker på John Deere eller noget, og tænker, at det kunne da være meget sjovt, Hvordan kunne en vej ind i eskadronerne så være?
Jamen, jeg vil jo sige, at nu er alle vores jobopsagte, de er jo slået op civil, så man kan jo gå ind og finde den og se, om der er en mekanikerstilling fri, og så er det egentlig bare at søge den. Vi har eksempel nuværende for 3. eskadron, er i gang med at få en ny mekaniker ind. Han har fået lov at gå 3-4 måneder ved os lige at prøve det an, og så er han i gang med at aftjene hans værnepligt nu, med hans blik på at blive fastansat mekaniker i 3. kammerskydeskolen.
Så der er mange veje til Rom?
Der er mange veje til Rom, ja.
Ja. Hvad er en god dag på værkstedet for dig?
Ja, en god dag på værkstedet, det er, at der er absolut ingenting er at lave, fordi så er der ikke noget, der går i stykker, men ellers så er det jo fedt, hvis der kommer en større fejl ind, som der måske ikke er lige nogen, der kan se løsningen på, men som, og så finde den fejl og få det løst og få bilen ud af døren igen, helst samme dag, så det også er en hurtig reparation. Det er fedt.
Mm.
Så har det været en god dag.
Hvad er sjovt for dig at arbejde med? Altså er det at finde elektronisk fejl, eller er det at finde sådan, det mere sådan hardware, eller hvad er sjovt at arbejde på med de biler, vi har i dag?
Ja, det er jo nok i dag på den nye A7'er, der er rigtig meget elektronik, og der i hvert fald, der klør vi os nogle gange noget hårdt over at finde de fejl der, og så det er fedt, når det så lykkes at finde en fejl. Og især på de nye, som vi ikke ved så meget om, det er nærmest prototyper, de biler, vi kører i stadigvæk. Så det er også begrænset, hvor meget dokumentation vi har med på bilen. Og så det beror lidt i, hvor meget vi selv ved om en gammel A5'er, og hvordan den gebærte sig, og hvorfor gør en A7'er sådan lige pludselig. Og selv finde løsningen på det.
Hvad er det værste, ikke? Altså, fordi jeg ved jo, altså, afhængig af bilmærker og sådan noget, der er altid en eller anden dims, de har placeret her dårligt, som bare irriterende at skulle skifte.
Ja, der er nogle ting, der er begravet rigtig, rigtig dybt ned i de biler der, og det er heldigvis, som sagt, så er der nogle af tingene, der er nemmere at komme til, men der er en lille kompressor, der sidder og skal pumpe lugetætningsringen op ned ved køren. Hvis den går i stykker, så skal man nærmest have hele kabinen ned ved køren splittet ad for at komme ind til den der lille kompressor. Det er lidt surt. Når man ved, det er, den er egentlig forholdsvis nem at skifte, og det tager ikke ret lang tid, men man skal bare have alt andet i bilen skiltet for at komme ind til den.
Lige skub til tårntrollen også for at komme derned.
Præcis. Ja.
Nu har vi hørt igennem flere episoder også, hvordan de forskellige funktioner på vognen typisk har bestemte karaktertræk. Hvad er kendetegnene ved kampvognsmekanikere?
Jeg vil sige, vi er meget løsningsorienteret. Det er det der med hele tiden at se en løsning og tænke ud af boksen, det er simpelthen så vigtigt, fordi der er nogle gange der, så rammer man bare en mur, og så bliver man simpelthen nødt til at tænke, hvordan får vi det her løst, for den vogn, den skal bare ud at køre. Jeg vil sige, at vores mantra, det er hesten før manden. Det er nok os, der hvad det hedder, driver det hårdest i en eskadron. At det skal simpelthen, vi har ikke fri, før bilerne kører alle sammen, også på øvelser, så der er nogle gange, det bliver nogle lange nætter.
Så hvad skal man sige, vi hørte fra eskadronchefen i sidste uge, eller sidste episode Brink, at når man har været afsiddet, så er man træt i kroppen efter en øvelse. Når man har været opsiddet med kampvognen, så er man træt i hovedet efter en øvelse. Men som mekaniker, så er I bare træt all over, eller hvad?
Ja, vi er nogle gange. Det kommer lidt an på, hvordan øvelsen har kørt. Nogle gange er vi jo heldige, og så har vi nærmest ingenting at lave en hel uge, og andre gange, så smelter det hele, og så når vi nærmest ikke at komme ud af Oksbøllejren før hen er onsdag, og vi har kun sovet 2 timer i døgnet eller sådan noget, for at få det hele rullet ud. Det er sådan lige, hvor heldige vi er med alting. Men man kan godt være rigtig træt, når man kommer hjem, fordi igen, når vi er færdige med at skrue, så indgår vi jo stadigvæk i vagterne, og vi har stadigvæk en bil, vi skal tage os af selv, og så det er ikke altid, der er alt for mange timer søvn i et døgn for os.
Det er sgu godt, vi har, ja. Er der sådan et eller andet, hvor du tænker, sådan er vi mekanikere, vi er sådan lidt... Eller det her?
Jamen, ja, vi er service-minded, men jeg tror ikke altid besætningerne mener, vi er service-minded, fordi hvis de kommer ned og mener, at de har deres biler i stykker, og vi konstaterer, at det er så en fejl før fra deres side, så er vi måske ikke altid de flinkeste mennesker at snakke med. Så får de måske at vide, at de skal måske hjem og lige læse lidt op på deres betjeningsvejledninger, inden de kommer og stiller dumme spørgsmål igen.
Det er simpelthen den gamle skole,
det er den gamle skole, vi kører der, fordi det motiverer dem også lidt til at få læst op på deres systemkendskaber.
Og ellers er der vel noget med, at man kan altid komme med et stykke af eller noget, kan man ikke?
Det kan
altså,
man
er
altid.
Ikke sådan bestikbar på den måde der?
Jo, der er nogle gange, hvor folk skal få tabt deres mobiltelefoner i motorrummet og sådan noget, så må man jo ned hen og kage, hvis man har den igen jo.
Men Seb, du har været med altså virkelig langt hen ad vejen, ikke? Altså... du har skiftet fra Leopard 1 til Leopard 2 til Leopard 2A7 nu, ja. Ikke? Hvordan har de der skifte været? Altså, og hvad kræver det af et kampvognsmenneske at ligesom at følge med i den der udvikling?
Jeg synes, overgangen fra Leopard 1 til 2, der havde vi egentlig en længere periode, hvor vi ikke havde nogen vogne, hvor vi afleverede etterne, og så ventede på, at vi skulle have toerne, og så blev vi jo egentlig samlet hele eskadroner, og så kørt til Oksbøl, og så omskolet på bilerne. Det synes jeg, det var fedt. Der var også en stejl indlandskurve, fordi fra Leopard 1 til Leopard 2, det var noget af teknisk vidunder at komme i. Den nye her til, hvad det hedder, til R7, der har vi jo haft en kunstpause, hvor vi havde hele eskadronen ude på RS, hvor os mekanikere, vi så blev hjemme og var i gang med at forberede os. Vi var på nogle fabrikskurser ved KMV og sådan noget for at forberede, så vi kunne være klar til at tage imod bilen, når de kom hjem. Men det har også været en stejl kurve, for det igen, det har nærmest været en prototype, vi har modtaget, så nogle ting var direkte, hvis vi skulle bruge en reservedel, så har vi skulle være inde og vende i en produktionslinje for at få det. Eller i hvert fald, vi går jo også fast stadigvæk og arbejder sammen med tysk tekniker, der går op, fordi at der er jo 2 års reklamation på sådan en ny kampvogn. Så vi har stadigvæk i tysk tekniker, vi går og samarbejder sammen med. Så det har været lidt noget af en opgave, vil jeg sige, at få det til at strikke sammen med, hvad vi skulle lave, og hvad reklamationsarbejde til en tysker, og hvad kan man få, og hvor meget ved vi om bilen og sådan noget.
Har det egentlig været svært her i den her opstartsperiode, hvor der har været rigtig meget også i medierne om, hvor mange kampvogne der kører, og hvor mange der står. Altså, når man så sidder til de der familiefester, sådan de her kampvognsmekanikere, altså er der sådan meget sådan, når man så er du rigeligt at lave, eller sådan, hvordan har det egentlig været at skulle stå måske lidt på mål for den her prototypeindfasning, kan man sige?
Jamen, jeg vil sige, at folk de har spurgt, jamen, er det rigtigt, det de siger, at det ikke kører så meget, sådan noget. Der kan man jo for det meste sige, at de har ikke haft ret. Vi har haft væsentligt mere op at køre, end der har været i medierne. Det er måske ikke altid folk, de har udtalt sig på et sagligt grundlag, når de har været i pressen, men det har været en kamp, og vi har slåsset med det, og vi har brugt rigtig, rigtig mange timer og ressourcer på det, fordi vi er også kun interesseret i, at den bil, den skulle hurtigst muligt at rulle til vores besætninger. Så det har været en hård kamp, men det er lykkedes, men Vi har rendt panden imod muren nogle gange efterhånden, men det hjælper efterhånden, og nu har reklamationerne eller garantierne, de er begyndt at udløbe på mange af vores vogne, og så er det jo igen 100% vores ansvar at holde styr på dem, og så har vi de tyske teknikere blandt ud af, hvad vi gør, når vi laver.
Det kan jeg godt høre, det glæder du dig faktisk lidt til.
Det glæder mig meget til.
Så bliver det rigtig din vogn nu.
Så bliver det vores vogn igen, ja.
Er der noget, du savner ved Leopard 1?
Det skal være motorlyden. Det skal være den der fantastiske tisselønner af motorlyd. Den larmede noget mere, men ellers ikke komfortabelmæssigt. Der er den nye vogn meget bedre. Det er en helt anden vogn at køre i, og er meget hurtigere faktisk til alt jo, både at køre og skyde.
Men nu siger du lyden, ikke? Fordi når man sidder altså på, hvad skal man sige, ydersiden af vognen på en Leopard 1, så er det jo sådan en fed rumlen, ikke?
Ja.
Men når man står op på den, så er det som om, at der er en, der står og skriger en ind i fjeset.
Ja,
hvorfor er det? Hvorfor er det det, ved du det?
Jamen det er jo det, at du kommer lidt væk fra de der store udstødningsporte, den har, og så kommer du måske lidt tættere på, at du kan høre de store turboer, der sidder og hyler på sådan en motor.
Så der er simpelthen en god forklaring på det. Ja. Men Sepp, for sådan en gammel rot i faget her, hvordan har det været at skulle følge med den der teknologiske udvikling?
Jeg synes egentlig, jeg vil sige, jeg har haft rigtig meget erfaring på F5'eren, og den ligger sådan ind under huden på mig, at det er, at jeg har måske ikke behøvet at slå så meget op i bøger til, på det sidste på den, for at kunne lave tingene. Så det har været egentlig forholdsvis nemt for mig at slå over på F7'eren, fordi at man lynhurtigt kan se, den der, det var ikke fra en F5, så det er en ny ting, så det er egentlig, jeg synes, det er forholdsvis få nye komponenter, jeg skulle lære. Det er jo ikke ligesom at få en helt ny bil, der er mange ting, der går igen. Så jeg synes egentlig, det har været en rimelig nem overgang for os, i hvert fald os, der har haft en del års erfaring på F5'eren, at det ikke været så slemt.
Nu kan det godt være, at vi skal tilbage til Leopard 1-tiden, men altså, hvad er det skøreste, du har brugt til at reparere en kampvogn med?
For det meste så har vi jo stumperne til at ligge, og det vi ved, der går i stykker, det har vi altid lidt ekstra af i lommen. Så der plejer vi ikke at være så nervøse, men det hænder jo til, at der er noget, der brækker ned og ikke virker. Jeg ved, at vi har haft et kommandørgreb, der var brækket ned, og vi kunne ikke få den overstyringen for kommandøren. Og der var noget kontakt, der var gået i stykker ind i, og vi kunne ikke simpelthen ikke få reservedelene. Så det endte med, at vores elektronikmekaniker, han splittede det ad, og så fik det noget sølvpapir fra hans madpakke, så samlede vi det igen, og så kørte besætningen færdig den uge med det greb, før vi kunne skifte en ny, men det virkede uden problemer med lidt sølvpapir.
Det er simpelthen så stormpigagtigt, det er så fedt. Det er så fedt. Skal man egentlig være sådan en lille bøf for at være kampvognsmekaniker? Altså er der mange tunge løft?
Det er der ikke, nej. Vi bruger, alting det er så afsindigt tungt, så det kan man lige så godt bare lade være med at forsøge at løfte på, så vi bruger en kran faktisk til alting, vi laver. Lige så snart det er bare lidt tungt, så sætter vi en kran i det og løfter. Det er faktisk rart at have nogle lange arme, så man kan komme ned nogle mærkelige steder ned, fordi det er jo store komponenter, især motoren og sådan noget. Der er langt ned i bunden af et motorrum, så er det rart at have nogle lange, tynde arme, man kan komme derned og nå ting, når man taber noget.
Det er sjovt, tak. Hvis der er noget, du sådan kunne formane nye kampvognsfolk lidt ekstra om, altså hvad er det så? Altså noget, de gerne måtte gøre noget mere af, eller noget, de absolut skal holde op med det samme?
De skal i hvert fald altid sørge for at læse op på deres tårnreglementer og undervognsreglementer. Det kan man ikke sige nok, selvom man måske som ny mand synes, det er mega kedeligt bare skal sidde og læse. Men når vi reparerer på kampvognen, også på større øvelser og sådan noget, så er det ikke altid, jeg kan komme ud til bilerne. Og så har jeg kun en kører over et radionet eller HTK. Og så er det jo en chat eller en snak hen over en radio, hvor jeg fejlsøger igennem et besætningsmedlem, der sidder og prøver at slå til og fra på nogle switches og sådan noget. For så kan jeg fejlsøge den vej og høre, hvad fejler bilen. Og så kan jeg have bestilt stumpen, så næste gang de kommer igennem det der 3P, så kan jeg egentlig nøjes med bare lige at smide en reservedel i hovedet på ham, eventuelt med en håndtegning af, sådan skifter du den, og der sidder den. Og så kan de egentlig bare selv køre ud, og så skifte den der lille komponent, hvis det er et easy fix, jeg ikke behøver at pille ved. Så fejlsøger vi simpelthen den vej, så det der systemkendskab, de har, det er så vigtigt.
Har du nogensinde bedt dem om at prøve at genstarte?
Det har jeg mange gange. Rigtig mange gange.
Men så dine udsendelser, kan vi ikke prøve at hive lidt fat i dem, tænker jeg. Du har været i ISAF 2 gange?
2 gange, ja. På hold 9 som skytte, og på hold 14 som hjælper.
Okay. Hvordan hold 9 som skytte? Der har været rimelig meget smæk for skillingen på det hold der.
Der var rimelig meget smæk på. Der kørte vi meget, og der var mange påkørsler, der var mange følinger og ting og sager, så der kedede vi os ikke på det hold. Der var nogle gange langt mellem hviledagene.
Hvordan, altså savner du det liv der? Altså fordi man kan sige, lige nu der overgår vi til en anden type fase lige nu, også i hvad vi træner til osv. Savner du de der ISAF-dage der?
Ja, nu har man været der, og så tror jeg, at man synes, jeg er videre med mit liv, men jeg kan godt forstå, at der måske er nogle unge mennesker, der vil ønske, at vi fik de der dage med smæk på igen, men når man har været der og stået ned i skidtet og været møgbeskidt på 14. dag uden et bad ude i nøkken, så gider man det faktisk ikke mere.
Så Sepp, du er faktisk gået fra at blive indsat i delingsrammen, sådan når vi taler udsendelser, som skytte, til at være indsat på en lidt anderledes måde i dag. Kan du ikke prøve at folde det lidt ud?
Jo, jeg har jo haft en smut her tidligere i år med EFP med anden eskadron, hvor jeg var nede og afløse en mekaniker dernede og gå og skrue lidt. Det er jo eskadronsniveau. Det er lidt et andet klima at arbejde i. Det var for det første ikke nøkken. Det var rigtig koldt, og der var meget sne. Så det var også nogle andre fejl, bilerne lavede dernede, men også det er en anden måde at køre på. Også det der med, at det er en hel eskadron afsted. Det er fedt at kunne få indarbejdet den hele eskadron ad gangen. De gamle ISAF-dage, det var jeg mere koncentreret om, at det var bare en deling, der skulle virke, og så samarbejde med ingeniører og infanteri på en delingsniveau. Det antager, der bliver det kørt noget op, når man sidder i en stor ballgroup med en hel kammerseskron i de baltiske lande.
Så du ser i hvert fald frem til at skulle ud i eskadronsrammen?
Det gør jeg. Det bliver rigtig fedt at komme afsted med Niels Kjeldsen i eskadronen. Nu har jeg været der mange år, og jeg har aldrig været med, når hele eskadronen har været ude. Så det bliver en rigtig fed oplevelse.
Jeg kan jo se, at du har sådan en Niels Kjeldsen i eskadronen 60-års t-shirt på. Altså det er jo næsten, det er jo faktisk mere eller mindre din tjenestetid, der er det ikke det sådan cirka?
Hvad må det blive? Det må blive, hvad tror jeg, 19 år, jeg har været i eskadronen nu jo.
Er det en af dem, du må være en af dem, der har været der længst, ikke?
Det er jeg, ja.
Hvordan er det sådan, når du nu er en af dem, der har været der så lang tid, og skulle indgå i det her sådan kulturbærer-virket, altså Niels Kjeldsen-sjælen, altså hvordan tænker du det aktivt ind i måden at gå på arbejde på?
Jamen det er jo altså, man bliver jo nødt til at stå lidt som et forbillede for de nye mennesker, de kigger op i vores retning, os gamle os her, hvordan vi gebærer os og reagerer i løbet af dagen, og så må man jo forsøge at opføre sig pænt, og så håbe på, at det afspejler sig i deres kommende tjenestetid, når de også får nogle år på banen og sådan noget, at folk de ser, at den måde, vi gør tingene på, det er måske den klogeste måde at gøre det på.
Kan I mærke et skifte i de folk, I får ind, tænker jeg her, med de sådan nyere typer soldater? Altså, mærker I noget til at gå til det på en anden måde, end man måske traditionelt har gjort?
Lige mekanikervejs, der kan man godt mærke, at de der drenge, der både ned ad gaden og tunede knaller der hver dag, dem er der måske ikke så mange af mere. Det der med, at de kommer, vi måske, de skal lære at reparere og skrue lidt mere. Der er jo meget vedligehold på en kampvogn, og der har vi måske lige en lidt tungere fase med at få dem lært, hvad kan forskellige værktøjer og ting og sager. De har ikke så meget skruekunde, når de dukker op besætningerne. Og så, jeg tror, kontra da jeg startede, hvor vi, der egentlig altid bare blev sagt javel, og så gjorde man bare, hvad der blev sagt. De er lidt mere selvstændigt tænkende i dag, de nye mennesker, og stiller også spørgsmål til, hvorfor gør vi sådan? Og det er måske lige en hurdle, vi skal over, nogle af os gamle, men det giver jo mening, og de gør det jo også i bedste mening for at få det bedste ud af både bilen og dem selv, når de arbejder.
Hvis der sidder en derude nu, er enten mekaniker, eller tænker, jeg vil gerne være kammerhusmekaniker, måske kunne gå i 9. klasse, eller et eller andet. Hvad er dit råd? Altså andet end at begynde at skille en eller anden tilfældig knaller der. Men hvad har du et godt råd til dem, der gerne vil i den vej?
Jamen det er jo, man skal være nysgerrig, og man skal være nysgerrig på teknik, og så egentlig bare få fundet sig en læreplads som mekaniker af en eller anden art, der kan reparere noget med en stor dieselmotor i. så kommer man rigtig langt.
Nu siger du, at de gerne må læse nogle flere relementer, de der besætninger der. Men de skal også holdes lidt i hånden måske nogle gange i forhold til, hvordan man gør ting. Hvordan hjælper I dem med det?
Jamen det gør vi for eksempel, når der står kampvognskanon på programmet, så er kommandørerne og skytterne, de sidder tit i simulatoren. Så tager vi kørerne og hjælperne i hånden, og så går vi over på værkstedet, og så bestemmer vi os for en eller anden ting, de gerne vil vide noget mere om. Og så skiller vi det, hvor de kan se, hvordan det fungerer. Der er mange mennesker, de ser stadigvæk bedst med fingrene, og det giver måske mere mening oven deres hoved, hvordan tingene fungerer, når vi har haft det skilt ad og snakket om, hvordan tingene fungerer igen. Og så får vi også noget skruen ud af det igen, og man skal lige have gang i, hvordan er det momentnøglen virker og sådan noget. Så tager vi det stille og roligt og skiller nogle ting ad og samler det igen. Og så får de jo en forståelse af, at det er måske ikke så farligt, de der store kasser, der sidder med dioder og alt muligt mærkeligt på nede i bilen. De er måske ikke så farlige alligevel at gå til og prøve at kigge på, hvis, når der er noget i stykker og sådan noget, og forsøge at kalde op til os. Så har de lidt større forståelse for tingene. Så det bruger vi jo egentlig også forholdsvis meget krudt på at lære dem at være fortrolige med bilen, også selvom de får lov, så får de lov at adskille lidt mere ad, så de kan se, at det er ikke farligt, det springer ikke i luften, fordi de måske tager en bold mere af, end der står i deres eftersynsfolder, de skal.
Så der er rigtig meget med det her. Altså, jeg synes, det er jo ret interessant ved kampvognsvåbnet i det hele taget, det er den der evige søgen efter at optimere, eller at man sådan tager folks læring ret alvorligt.
Ja, jamen det synes jeg også, fordi altså jeg synes jo, når en kører, han er rigtig, rigtig god, så kan han jo næsten lave alting selv. Så er det jo lige før, at hvis der bare kommer en bjergningsbil ud til ham, og en bil med en motor, så burde han jo næsten selv kunne skifte hans egen motor. Det er jo ikke så svært, så hvis det er ting, der vi ved, der er brækket ned, så er det faktisk rarest, at de langt hen ad vejen selv kan skifte nogle reservedele, uden at vi forsøger at blive blandet ind i det overhovedet nærmest.
Men så er det også fedt, at man så er med til at tage medansvar for, at de her mennesker så kan det.
Det er, og det er også det, vi synes. Altså, de bliver bedre af det, og det løfter jo bare hele enheden, at alle folk, de kan måske mere, end de burde kunne.
Hvad er det bedste ved dit arbejde, Sepp?
Jamen, det er simpelthen det der, at bare komme på arbejde i sådan en eskadron der, det er bare fedt. Om du så er helt nystartet hjælper, eller du er gammel mekaniker, så tror jeg, det er sammenholdt og... Ja, det miljø, der er en kammeratskabsskadron, det er så fedt, at alle folk, de snakker om vores flade struktur sådan et sted. Der er jo ikke noget, om jeg sidder på chefens kontor og snakker, eller jeg sidder ude på en filbænk ud ved en ny hjælper og forsøger at forstå, hvad det er, der driller ham så på en bil. Der er ingen forskel, hvordan jeg snakker til folk. Det synes jeg er et mega dejligt arbejdsklima at være i, og det er også derfor, jeg har været der så længe.
Men som du siger, så er det jo ikke altid, at kampvognsmekanikerne kan komme ud i en skarp situation, blandt andet under ISAF-tiden. Hvordan påvirker det måden at gå til tjenesten på?
Jamen det var jo lidt en anden tid. Der er jo ikke som en eskadron kører ud, hvor vi havde en masse assets, og du havde ekstra mekanikere med. Når en kampvognsdeling der var ude i Afghanistan, så var du alene for det meste. Du havde måske noget sand og noget ingeniør med som støtte, og så var det dig selv. Så hvis din vogn brækket ned, så var der også dig til at reparere det igen, medmindre der skulle til at flyves mekaniker og reservedele ud og sådan noget. Og så vidste du i hvert fald, så holdt du derude i ørkenen de næste par dage. Så det lærte i hvert fald en det der med, at du skulle få skruet tingene op selv, eller selv finde en løsning på, hvordan du fik den her bil til at kunne rulle ind i en lejr igen. Det har i hvert fald været en vej ind til, jeg havde stor kendskab til bilerne, inden at jeg begyndte at skrue i dem som mekaniker.
Så der er også noget, der handler om det der med at ture, eller at være nødt til at fikse det.
Det er det. Du bliver nødt til at vide noget om den bil, og selv kunne fikse den. Og det er også det der igen, som du snakker om, at de skal være vidensbegærlige kammerfolk, og de søger hele tiden det der med at nå det næste niveau. Nu ved jeg noget om det her. Det her ved jeg ikke så meget om, så prøver vi videre. Fordi det er, tror jeg, alle kammerfolks idé, det er, at man skal vide alt om den bil, ellers så er man ikke færdig på den.
Så er det godt, at vi har sådan nogen som dig, som faktisk ved mere eller mindre alt om de biler der.
Ellers så ved jeg i hvert fald, hvor jeg kan slå det op hen.
Men Sepp, ligesom at man ikke altid ved, hvornår det er sidste gang, man ligesom løfter sine børn op og giver dem en krammer, så ved man måske ikke altid, hvornår det sidste kaliberskud er. Kan du ikke fortælle lidt om den der følelse af, at dit sidste skud?
Ja, mit sidste skud, det har jo været, jamen det har været inden ISAR 14, tror jeg, at jeg har skudt mit sidste kaliberskud. Jeg var afsted som hjælper, og vi var ikke rigtig i nogen følinger nede på hold 14, mens jeg var dernede. Så, og jeg tror, den sidste gang, jeg har siddet på skyttepladsen, det har været under en skydning op til ISAR 14. Og det må være sidste skud. Jeg kan ikke helt huske detaljerne på det, men det er jo bare naturens gang, han har sagt, at det var sidste skud, men jeg husker det ikke som, at jeg tænkte, det her det er sidste skud med min vogn.
Er det sådan følelsesmæssigt, eller er det sådan...
Jeg tror, på det tidspunkt, der havde jeg skudt de kaliber skud. Jeg har skudt så mange skud med den bil, så jeg var også ved at være mæt på det, og synes ikke, at jeg kunne gøre mig bedre, der hvor jeg sad. Så det, jeg tror, det er naturligt at så komme videre, men bare det er kammeren, der er omdrejningspunktet for ens arbejde, så synes jeg, så er det fedt.
Det var panserkassen for den her gang. Tak til korporal Ashley Sebstrup for at fortælle om livet som kampvognsmekaniker. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.